Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
If you are in Australia at na-refuse ang visa mo, posibleng yung desisyon ng immigration ay ma-review.
Ano nga bang dapat gawin sakaling hindi ma-aprobahan ang in-apply na visa sa Australia? Pakinggan sa trabaho, visa at iba pa.
It's really an opportunity to provide positive images of refugee communities across Australia, the contributions, and also for communities to think about how they can welcome.
Kahalagahan ng paggunita sa Refugee Week sa Australia, alamin.
One thing that is always, for some reason, being considered taboo in Australia is men talking about their problems.
At paano nga ba simulan ang usapin sa mental health, lalo na sa mga kalalakihan? Tutukan. Lahat ng yan ngayong araw kasama ang inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna ang mga pangunahing balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 16 ng Hunyo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, Ministro para Enerhiya, panatagang loob na maaaring mapatuloy na maiwasan ang blackout sa kabila ng krisis. Sa mga balita sa Pilipinas, Norway, sinabing handa itong palakasin ang pamumuhunan sa bansa. At sa Estados Unidos, U.S. Federal Reserve, itinaas ang interest rate sa 0.75 points, pinakamataas na antas sa loob ng may tatlong dekada. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ni Federal Energy Minister Chris Bowen na panatagang loob niyang maaaring may pagpatuloy na maiwasan ang mga blackout sa bansa sa kabila ng krisis at problemang hinaharap sa pamilihan ng enerhiya. Kasalukuyang kinokontrol na ng Australian Energy Market Operator ang halaga ng kuryente sa lahat ng state. Mayroong mga pangamba ng blackout sa New South Wales ngayong gabi kung saan hiniling sa mga residente na kung hanggat maaari magtipid sa paggamit sa kuryente. Sinabi ni Ministro Bowen, ang kasalukuyang krisis ay bunga ng ilang mga kaganapan kabilang ang biglaang pagbagsak ng temperatura ngayong panahon ng taglamig at ilang malalaking mga power plants na sumasailalim sa maintenance at ilang panahon ng mababang output mula sa mga solar at wind power. Sinabi ni Chris Bowen sa pagpag-usap sa Nine Network, ang krisis ay patunay na kailangan ng karagdagang pamumuhunan sa renewable energy. Isang hakbang na ipangako ng pamahalaan.
At its heart, this is a problem caused by coal-fired power station closures and outages, which were some of them which were expected maintenance, some of which delayed maintenance from COVID, and some of it is just old equipment which is failing more and more. We need the new investment. We've been able to avoid blackouts. I'm confident we can continue to do that, subject to any sort of unexpected big closures.
Ang tinig ng Federal Energy Minister Chris Bowen. Sa mga balita naman sa Pilipinas, sinabi ng pamahalang Norwegian, kasama ng pribadong sektor na handa itong maglaan ng karagdagang pamumuhunan sa renewable energy sa bansa. Ngunit kailangan anyang magbago ang probisyon sa pamumuhunan ng ibang bansa sa saligang batas bago ito maisakatuparan. Ito ang pahayag ng Norwegian Ambassador sa Pilipinas, Bjorn Hansen, sa pag-usap kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon sa sugo ng Norway Hansen, ang kanyang pamahalaan ay interesadong mamuhunan sa offshore wind, solar at hydro energy. malaki ang kasalukuyang pamumuhunan ng Norway sa renewable energy sa Pilipinas at marami pa anyang mga kumpanya ang handang mamuhunan sa hinaharap. Ito anya ang balak para sa Norway at Pilipinas at palakasin at palakihin ang renewable energy sa Pilipinas. Sa ilalim ng saligang batas o 1987 Constitution, ang mga banyaga ay maaari lamang magkaroon ng hanggang 40% ng pagmamay-ari ng kumpanya sa bansa at ang nananatiling 60% ay dapat ilaan para sa mga Pilipino. Sa pag-aaral ng World Bank na pinamagatang A Roadmap on Offshore Wind for the Philippines, sinabi ni Ambassador Hansen na ang pamumuhunan ng Norway sa offshore wind energy ay maaaring magbunga ng may 50,000 trabaho para sa mga Pilipino. May inilatag ng panukalang kapatid ng President-elect na si Senator Amy Marcos sa Kongreso na maamyendahan ang batas sa Foreign Investments Act of 1991 at paluwagin ang mga paghihigpit sa foreign direct investments. Sa ilalim ng panukala, maaaring mabigyan ng full ownership ang ilang mga foreign investors sa piling mga sektor ng pamumuhunan. Samantala, sa balita sa Estados Unidos, itinaas naman ng US Federal Reserve ang antas ng interes nito sa 0.75 points, pinakamalaking pagtaas sa interes sa loob ng may halos 30 taon. Ang hakbang ay isang pagsisikap na maibaba na ang tumataas na antas ng inflation sa bansa. Inaasahang magkakaroon pa ng karagdagang malaking pagtaas sa susunod na mga panahon na siyang maaaring magbigay daan sa panganib ng panibagong recession. Pinagsisikapan ng US Central Bank na higpitan ang pag-utang at bigla ang pagtaas ng inflation na umabot na sa 8.6%, pinakamataas na antas sa loob ng 4 decades. Na siyang pinalalaan ng kaganapan ng digmaan sa Ukraine at epekto nito sa halaga ng enerhiya. Sinabi ni Jerome Powell ng Federal Reserve, mahalagang may baba ang antas ng inflation.
We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down, and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
Si Jerome Powell ng US Federal Reserve. Sa karagdagang balita, sa Estados Unidos pa rin, inakusahan ng pamahalaan ng Estados Unidos na inaabandonan nito ang pagpapahalaga at paghatid ng suporta para karapatang pangtao kaugnay ng nalalapit na pagpag-usap ni Pangulong Joe Biden sa Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, sa paglalakbay nito sa gitnang silangan sa darating na buwan ng Hulyo. Para sa ilan, ito ay pagtatapos sa pangako nung nakarang kampanya na mananagot ang Saudi Arabia at itatakwil ito sa pagpatay ng mamahayag na si Jamal Khashoggi ng mga Saudi agents sa Turkey noong taong 2018 na siyang nagbunga ng pagkagalit sa pandaigdigang komunidad. Isang kalsada sa labas ng Saudi Embassy sa Washington ang pinangalan ng Jamal Khashoggi Way. Sa unveiling, sinabi ng Nobel Peace Prize winner Takwal Karman, kahiya-hiya ang naging pagkilos ng Pangulong Biden. Sinabi naman ni Abdullah Aloud ng organisasyong Dawn Democracy for the Arab World Now, magpapatuloy ang naiwan ni Ginoong Khashoggi kahit ano paman ang mangyari.
Our message today is that we will not move on. Jamal's legacy will live on no matter the normalization efforts. And this event today is just one way that we will fight to honor Jamal's legacy.
Sa ibang balita naman, sa Australia, maaaring may baba ang antas ng walang trabaho o unemployment rate sa patuloy na kakulangan para sa mga manggagawa sa bansa. Ito ang pinakamababang antas sa loob ng 55 taon. Ipaalam ngayong araw ng Australian Bureau of Statistics ang labor force statistics para sa buwan ng Mayo. Ang antas ng unemployment rate ay nasa 3.9% noong nakarang Abril. Ayon sa mga ekonomista, inaasahan ang antas sa buwan ng Mayo ay nasa 3.8% hanggang 4%. Huling nasa 3.8% ang unemployment rate noong Agosto taong 1974. Sa ibang balita rin sa Australia, ipatutupad ng dalawang states sa Australia na may pinakamalaking populasyon ang karagdagang taon sa tinatawag na play-based learning bago ito magsimula ng pag-aaral ang mga bata. Ipatutupad ng New South Wales at Victoria ang mga pagbabago bilang isang tinatawag na long-term policy commitment sa loob ng susunod na 10 taon. Sa joint statement, sinabi ni New South Wales Premier Dominic Perrottet at Victorian Premier Daniel Andrews na ito ang magiging pinakamalaking pagbabago sa early education sa henerasyon. Ito rin anya ay makabubuti para sa karir ng mga magulang, partikular sa mga kababaihan. Ayon sa ulat ng 7 Network, ito ay patutupad sa Victoria pag ito'y tuluyang nang may patutupad sa Victoria pagsapit ng taong 2025. Sa New South Wales naman, pagsapit ng taong 2030. Ngunit hindi ito sapilitan. Sinabi ni New South Wales Early Learning Minister Sarah Mitchell sa pag-usap sa 9 Network, ang libreng karagdagang taon o play-based learning ay libre.
It's really just about expanding what we offer now to 5 days a week, but also making it free of charge for families. And it'll be such a game changer. It will help our children start school on such a better footing.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 53 piso at 27 sentimo o 53.27 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 61 sentimo o 36.61 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sinabi ng Socceroos attacker Awer Mabil na naibsan na nasuklian na niya ang kanyang adopted country sa pamamagitan ng papel na ginampanan niyang makapasok ito sa World Cup. Si Mabil ay isa sa mga Socceroos na nagbalik na mula sa Sydney Airport mula sa kanilang laban sa Peru sa Qatar upang mag-qualify sa 5 sunod-sunod na World Cup. Na-score ni Mabil ang pinakahuling penalty sa shootout bago Mula South Sudan, si Mabil ay naninirahan sa refugee camp kasamang kanyang mag-anak bilang bata hanggat nakapunta sila sa Australia noong taong 2016. Pakiramdamaan niya, nasuklian na niya at nasuklian na niya ang mga kabutihang natanggap niya mula sa Australia.
Well, I feel relief because you know I can finally say thank you to Australia in the best way possible on behalf of my family. So I feel relief now I can get that off my shoulder and kick on and do great things for my country.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap, 22 degree. Ulan sa Adelaide, 17 degree. Gayun din sa Melbourne, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 14 na degree. Ulan din sa Canberra, 12 degree. Maulap naman sa Wollongong, 19 na degree. Maaraw sa Sydney, 20 degree. Gayun din sa Newcastle, 20 degree. Maaraw rin sa Brisbane, 24 na degree. Maulap sa Perth, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.